ой, қайда кеттің?
Нархан, тұра тұр.
Осындар қайда кеттіңдер, ей?
Қолыш!
Қолым!
Қолыш!
Қолым!
Қай қолым? Көрсетші.
Қолым!
Қуаныш!
Қолым ауру жатыр.
Қай жер алды? Көрсетші, қай жер?
Қаш бұлай, қаш!
Қолым!
Не болды, не болды?
Қолым сынды!
Қай жер сынды?
Қолым деймін!
Қайдан білесің қол сынған?
Қолым! Қолым сынды! Сынбаса бұлай ауырмайды шығар!
Қолым деймін! Алдан ағаға апару керек! Тез, тез, тез!
Жүріңдер, тез! Көлікке апарыңдар, бол тез!
Жүр, заттарды алайық, жүр, жүр, жүр!
Тұр!
Ақырым! Дархан!
Қуаныш!
Иә! Мен келгенше тамақтың бәрін жеп тастама!
Тамақ?
Жүр!
Иә! Тамақ! Қолым!
Қатырасың сен!
Ақырым!
Әй, ақырын қыстайшы, қолын ауырттың ғой!
Жай!
Не сынған, не шытынаған. Болмаса, жай етін ауыртып алғансың.
Сен не айтып отырсың? Не сынған, не шытынаған деп, неменеге балашып отырсың, а? Әй, нақтысын айтсайшы, бізді айталамыз қолай, сынған, сынбаған деп.
Алдан аға, кеп сап бере саңшы, тамақ сұлып қалатын болды.
Әй, не екен білмесем, қалай салып берем?
Қалай білмесем, сен өз дәрігерсің бе, дәрігер емессің бе?
О, мынау да қақсап қоймай қойды бұл. Я, дәрігермін, не керек?
Дәрігер болсаң айтсаңшы енді, не болған наға?
Енді қолмен ұстап көрсем, білінбейді. Мынау да айғайлап қоймайды, түсінбей отырмын ғой.
Бұған не болған айтатын адам бар ма өзі, а?
Бар.
Қайда?
Ауданға кеттік.
Кеттік. Жүр, кеттік шыда.
Ай!
Бол, бол, бол. Кешір, кешір, кешір. Кешір, жүр, 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 жүр.
Алдан аға, мен қайда бұрын?
Жүрші, тез-тез.
Қоя тұрш, қуаныш кесін.
Мен қуанышты уайындап тұрмын.
Қойш, екеуінің бастарың сес болушы еді ғой.
Қыздар жігіттер бұл әзірлейтін жағдай емес. Егер ол ертең қолы кем болып келіп тұрсашы, өздерің көріңдер қалай құлағанын.
Ерс, қайдағын шығармаш. Оның қолы сынып не шығып кеткен шығар. Одан ондай болмайды ғой.
Білесің ба, Дархан, осының бәріне сен кінәлісің. Егер сен сатын жібермегенде ол құламайтын еді. Осыдан мүгедек болып қалса, заң алдында сен жауап бересің.
Қойшы, жындысың ба? Мақсат тоң.
Не мақсат? Мақсат саған көмектесе алмайды.
Шын ба, Ерс? Мен әдейі істеген жоқпын ғой. Қуаныш оны түсінетін шығар, я? Не күлесің, е?
Қыздар жігіттер, мен әзілдеп тұрмын. Қуаныш профессорға айтып жазалау үшін әдейі істеді.
А? Сонда қолы сынған жоқ па?
Жоқ.
Басында айтпайсың ба, ойнап отырмын?
Жоқ, әдейі істеді деп тұрмын ғой. Тамақты жей беріңдер, оны күтпей-ақ қойыңдар.
Жалпы қалыңыз қалай?
Жақсы.
Сол... Аяқ асты осындай боп қалды.
Қайдан құлап жүр?
Сатыдан. Өз ғой ергіп, мініп түсіп жүрген. Ойнап.
Айтпақша танысып қойыңыз. Мынау біздің профессор, білімді жігіт, мен сияқты.
Менде неңіз бар, мынаның қолына не болғанын айтсаңызшы.
Тұрсынай, сіздің кешке...
Ай!
Сіз не істеп тұрсыз? Айтсаңызшы енді қолына не болғанын?
Сіздер шыға тұрасыздар ма? Мен рентгенге түсіруім керек.
Иә. Жарайды.
Тентек.
Ешімен өтпек қойыңыз, жеңеше.
Қайдағы жеңеше?
Енді дәрігер ағам күндердің бір күні маң қатпен сөз салса, ауылға ақ жеңешем болып келесіз ғой.
Осы өтірік айтқанды қашан қоясың, ә? Ана профессор ағайың түрін көрдің ба? Қатты қорқып кетіпті.
Енді солай істеуге тура келді. Сіз ешімен өтпек қойыңыз, ше? Сіз оданда менің қолыма гипс салып берсеңіз, е? Ар жағын өзім қатырам. Одан да маған рахмет айтыңыз.
менің арқамда махаббатыңыз көріп қалдыңыз. Кім біледі, бәлкім киноға шақырып болар.
Доғар енді, қайтаға жоқты айтпай.
Ешкім айтпайсыз ғой,
тек бір жолға.
Кіріңіз, кіріңіз.
О, Аяна қызым, қалың қалай?
Жақсы, төрлетіңіз.
Жоқ, рахмет. Сен жұмысыңды істей бер, мен кетейін. Ана балалар бүгін сабақта жоқ, соны айтып кетейін деп келдім.
Қалай жоқ, олар қайда?
Білмеймін. Бүгін күн жылы, аяқ қолдарын созып, серуендеп жүрген шығар.
Жоқ, мүмкін емес. Олар сіздің сабағыңызды жібермейтін.
Ештен етпейді. Рұқсат болса, мен кете берейін.
Жарайды, жақсы. Сіз мені кешіріңіз, енді қайталанбайды. Мен олармен өзім сөйлесем.
Жақсы.